ขอขอบคุณอนุโมทนาในกุศลเจตนาของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้แสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้นั่นที่จริงเรื่องสมณศักดิ์ก็เรียกว่ายศช้างขุนนางพระก็ไม่ค่อยมีความหมายอะไรเท่าไรหรอกแต่ว่าก็เป็นที่ยืนให้เราสามารถทำงานได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองแต่เรารู้จักใช้ประโยชน์แต่ถ้าไม่รู้จักใช้ประโยชน์ก็กลายเป็นทาสสมณศักดิ์ก็ได้ง่ายๆเหมือนกันการใช้เหตุผลการใช้สติปัญญาในการได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์จึงมีความจำเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวิชารู้รสผู้เรียบเรียงหนังสือไวยากรณ์ภาษาบาลีก็มีหลักอย่างหนึ่งที่ทรงยกมาจากพระไตรปิฎกว่ายโสรัฏฐานมัชฌยะได้ยศแล้วอย่าเมาก็เป็นอนุสติเตือนใจท่านที่ได้ยศทั้งหลายเพราะว่าถ้าใช้ไม่เป็นก็เป็นอันตรายแต่ใช้เป็นก็เป็นประโยชน์ก็ตอนไปรับพัดก็มีทั้งข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งพระมาห้อมล้อมกันมากก็วุ่นวายกันพอสมควรท่านบอกว่าเจ้าคุณควรจะได้ตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งได้ก็ดีใจเหมือนกันแต่ดีใจนิดหน่อยเพราะว่าคือเขาคาดหวังที่จะให้อาตมาได้เข้าไปมีส่วนในการทำงานระดับสูงแต่ว่าก็คนที่เขาให้ก็ไม่เห็นคนที่เห็นเขาไม่มีโอกาสได้ให้เราก็ต้องอยู่ไปอย่างเงี้ยเราก็ทำงานตามกรอบที่เราสามารถจะทำได้ก็ในที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการในกุศลในเจตนาของท่านทั้งหลายที่ได้พยายามแสดงมุทิตาจิตมาตั้งแต่วันที่5แล้วแต่ว่าโดนเชิญให้ลงจากห้องไปเสียก่อนก็หวังว่าท่านทั้งหลายก็คงจะมีฉันทาอุตสาหะที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติในธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วยิ่งยิ่งขึ้นไปขออนุภาพเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยได้โปรดบันดาลอภิบาลรักษาให้ทุกท่านในสมาคมนี้มีความสุขกายสบายใจปราศจากทุกโศกโรคภัยมีความก้าวหน้าความสำเร็จในชีวิตในการงานในการปฏิบัติธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยทั่วกันทุกท่านเทอญแล้วก็ท่านที่ไปก่อนไปรับของแจกข้างนอกนะหนังสือห่อค่อนข้างเล็กหน่อยแต่ว่าก็รับท่านละชุดก่อนนะฮะเพราะว่าจำนวนโดยจะทำกันไม่ค่อยทันก็ได้มา100 กว่าชุดแล้วถ้าท่านที่ยังไม่ได้ก็ให้ไปรับที่ศูนย์ก็แล้วกันแล้วต่อไปก็อาจารย์สิริจัดการนี่ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงโยธาสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยคุณสมบัติของทหารเทียบกับคุณสมบัติของพุทธศาสนิกชนเป็นการแสดงธรรมในแนวที่อาศัยความคุ้นเคยของคนในยุคสมัยแล้วก็มาใช้เป็นเครื่องมือในการสอนธรรมะก็ว่ากันตามความเป็นจริงแล้วก็อาศัยโครงสร้างเดียวกันเพียงแต่ว่าคนทั่วไปไม่ได้มองคือไม่ได้สังเกตนะว่าหลักการที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามมันไม่ใช่ใช้เฉพาะกรณีนั้นที่จริงก็ใช้ได้ในทุกๆกรณีสมมติว่าทรงแสดงบุคคล4ประเภทที่เกี่ยวกับการฟังธรรมและบรรลุมรรคผลหรือไม่เนี่ยก็ทรงจำแนกไว้4ประเภทแต่เราพูดเทียบเคียงกับดอกบัว4เหล่าที่จริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเองมีแค่3เหล่าเท่านั้นเองไอ้4เหล่านี้เราใส่เอาเองก็หมายความว่าคนบางพวกก็สามารถรู้ธรรมเพียงยกหัวข้อขึ้นแสดงก็แสดงว่าพื้นฐานสติปัญญาคนดีหรือคนบางพวกก็ต้องอาศัยอธิบายขยายข้อความองค์ข้อนั้นเสียก่อนจึงจะเกิดความรู้ความเข้าใจ บทที่สามนั้นจะต้องแนะนำพร่ำสอนอบรมฝึกปรือให้คุณให้โทษใช้การเวลาไปโดยลำดับถึงจุดหนึ่งก็จะรับผลของธรรมะส่วนรับจะรับมากน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็เรียกปทัปปรมะก็มีบทเป็นอย่างยิ่งในลักษณะที่เรียกว่าให้ได้รับผลเป็นชิ้นเป็นอันก็คงจะยากแต่อาจจะจับหลักอะไรเล็กๆน้อยๆนี่ก็ได้ซึ่งเราจะเห็นว่าโครงสร้างเหล่านี้เราใช้การเรียนหนังสือก็ได้การทำงานก็ได้การรับราชการก็ได้การปฏิบัติกรรมฐานก็ได้นะฮะ ก็อยู่ในโครงสร้างเดียวกันนั่นแหละคนเรียนหนังสือบางทีก็เรียนได้เร็วเข้าใจได้เร็วเห็นไหมมันก็เดินอย่างเงี้ยแต่ว่าตามปกติแล้วการศึกษาของเราเนี่ยเราจะยึดติดในรูปแบบเกินไปแล้วไม่ได้มองไปสู่อีกมิติหนึ่งหรือหลายๆมิติก็ทำให้นึกว่าเออตรงนี้ไม่มีในศาสนาที่จริงมันมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะแสดงหมดทุกลักษณะเนี่ยมันก็อยู่ที่คนฟังเพราะคนฟังบางทีมันไม่มีตรงนั้นเนี่ยวันแนวตรงนี้มันก็ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแนวโยทัสสูตรเป็นแนวหนึ่งที่แสดงโดยโครงสร้างของทหารว่าทหารที่เรียกว่าเป็นคู่ใจหรืออัศวินคู่ใจของพระราชามันก็ต้องมีคุณสมบัติหลัก4ประการประการแรกท่านเรียกว่าฐานะกุสโลโจโหติคือฉลาดในสถานะคำว่าสถานะนี่คือเราเป็นใครเนี่ยต้องชัดเจนว่าเราเป็นใครเวลาเนี้ยมีหน้าที่มีภาระเราจะทำอะไรในแต่ละขณะแล้วก็มีหน้าที่หลักที่เราจะต้องรับผิดชอบนี่คืออะไรแล้วก็ไปสัมพันธ์กับกาลเทศะกลุ่มคนอะไรต่างๆอีกเป็นมากนะฮะหมายความว่าเรื่องบางเรื่องเราลองสังเกตว่าในที่บางที่เนี่ยคนบางคนต้องนั่งเฉยๆอย่าไปยุ่งคนบางคนนั่งเฉยๆไม่ได้เพราะว่าสถานะมันต่างกันหน้าที่มันต่างกันมันไปสัมพันธ์กับหลักของสัพพุริสธรรม7ประการซึ่งจะกล่าวต่อไปประการที่2นั้นเรียกยิงได้ไกลก็เคยเอาไปบรรยายให้ทหารฟังบรรยายที่วปอด้วยนะฮะระดับนายพลนั้นเขาก็ทึ่งเหมือนกันนะว่ามันก็เหมือนเดิมคือสรุปทหารแบบนี้ก็คงใช้คุณสมบัติเดิมที่พระเจ้าทรงว่าไว้เนี่ยแต่พระเจ้าเอามาสอนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมไม่ใช่สอนในหลักยุทธศาสตร์ยุทธวิธีแต่พระองค์ก็จบเรื่องเหล่านี้มานะฮะก็เอาเครื่องเนี้ยก็เอามาสอนคนซึ่งก็คุ้นกับเรื่องเหล่านั้นประการที่3ก็คือยิงได้เร็วหรือยิงได้ไวประการที่4ก็คือทำลายขุมกำลังของข้าศึกได้แล้วถ้าหากว่าทหารประกอบด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้พิชิตคือเอาชนะได้ตลอดทีนี้พอมามองในแง่ของธรรมะโดยโครงสร้างเดียวกันนะมองในแง่ของธรรมะนี่คืออะไรคำว่าฐานะเนี่ยคือความเป็นความมีความได้ของเราเนี่ยเรียกว่าสถานะฐานะสำคัญที่สุดก็คืออัตตัญญูตารู้จักสถานะตัวเองว่าเราเป็นใครแล้วก็มีภาระหน้าที่อย่างไรเรามีคุณสมบัติพร้อมจะทำงานตรงนั้นหรือไม่ตรงนี้ต้องชัดเจนตัวเองนะฮะเราจะเห็นว่าตามปกติแล้วเนี่ยมนุษย์มันจะมีความขัดแย้งในตัวของมนุษย์เองมนุษย์มีความขี้เกียจแต่มนุษย์ก็มีความโลภแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์ก็มีความกลัวไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็เกิดขัดแย้งกันในตัวของมนุษย์เองมนุษย์อยากได้อยากมีอยากเป็นแต่มนุษย์ขี้เกียจในขณะเดียวกันก็กลัวจะไม่ได้ไม่มีไม่เป็นแล้วก็เลยก็เดือดร้อนวุ่นวายก็ปัญหาคอร์รัปชันปัญหาวิ่งเต้นปัญหาแสวงหาพวกข้าของคนอยู่ที่คนของใครนะความสำเร็จของคนอยู่ที่ดวงของใครดวงมันตามไปตามมาปรากฏว่าดวงนั้นก็คือดอกประเด็กของใครวอก็วิ่งทางไหนวิ่งอย่างไรวิ่งกับใครงอก็คือเงินเท่าไหร่มันก็เลยมั่วๆไปหมดนี่ก็คือแสดงว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่ว่าไอ้คุณสมบัติที่เพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นแล้วเป็นได้เป็นดีเป็นเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าสังคมทุกสังคมแล้วก็ทุกยุคทุกสมัยมีคนได้ไม่ดีคนดีไม่ได้เนี่ยมันเยอะเลย ราะอะไรเพราะว่าคนที่เขาดีจริงๆเนี่ยเขาไม่ต้องไปดิ้นรนเขาไม่ต้องไปประจบประแจงใครเขาไม่ต้องไปตามหลังใครหิ้วกระเป๋าตามหลังใครเขาก็โตไปได้โตทางนี้ไม่ได้ก็โตอีกทางหนึ่งนะฮะเหมือนกับน้ำเนี่ยฮะมันเราจะไหลไปได้ตลอดมันไม่มีทางออกมันก็ซึมไปได้เรื่อยๆซึมข้างล่างออกไปข้างๆไม่ได้แกก็ระเหยขึ้นไปข้างบนแกไปจนได้แหละนะเป็นลักษณะของน้ำเนี่ยก็จะไปจนได้แล้วก็สามารถจะแทรกซึมไปได้ออกทางนี้ไม่ได้ออกทางโน้นออกทางโน้นไม่ได้ออกทางโน้นออกข้างล่างไม่ได้ออกข้างบนเลยนะก็ระเหยขึ้นไปข้างบนเสียเลยนี่ก็คือลักษณะของน้ำมันก็เหมือนกับคนที่เขามีคุณสมบัติของเขาเขาก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรแต่ว่าคนเหล่านี้ที่จริงก็หายากนะฮะเพราะงั้นปัญหาเหล่านี้มันจึงเกิดขึ้นว่าคนอยากเป็นนี่เยอะแต่คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การเป็นนี่ไม่ค่อยมีแล้วก็เกิดปัญหาสุญญากาศอย่างที่เราพบเห็นกันเนี่ยนะก็ทำให้ชาติสูญเสียโอกาสที่จะได้คนซึ่งมันเหมาะสมแก่งานตรงนั้นเนี่ยเข้าไปรับผิดชอบงานตรงนั้นเพราะว่าสังคมเราก็เป็นอย่างนั้นเองเพราะงั้นในลักษณะตรงนี้เราจะเห็นว่าเราไม่ชัดเจนในตัวเองเขาเรียกว่าไม่รู้จักประมาณการไม่รู้จักสถานะตัวเองว่าเราเนี่ยมีความรู้ขนาดไหนมีความสามารถขนาดไหนมีฝีมือขนาดไหนนะแล้วก็ความรับผิดชอบของเรางานแต่รับผิดชอบเนี่ยเราทำได้หรือเปล่าถ้าทำได้มีคนอื่นทำได้ไหมแล้วก็จะทำได้โดยการมีใครทำได้ดีกว่าเราไหมนะในขณะดีกว่าเนี่ยก็ทำได้ดีกว่านี่มีใครที่ทำได้ดีที่สุดในตรงนี้เห็นไหมเราจะคั้นออกมาวานก็ไปอบรมพระวันเมื่อคืนเนี่ยไปอบรมพระที่เมืองชนเราเห็นต่างเลยนะเห็นชัดเจนมากเลยที่เมืองชนนี่เขาให้เวลาชั่วโมงครึ่งพระก็พยายามตื้อไปเกือบ3ชั่วโมงพอดีมาติดงานเนี่ยที่วัดราชาต้องรีบกลับมาให้ทันสักทุ่มครึ่งเนี่ยแล้วก็พูดได้แค่ประมาณเกือบ5โมงนะครับเราคิดว่าเผื่อเวลาไว้สัก10นาทีกลัวรถติดก็พอดีก็มาทันที่วัดราชาแต่ว่าพระตรงนั้นปรากฏว่าเป็นการคั้นมาจากคนสมัคร600เขาคั้นเอา673เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่เราพูดนี่สนใจฟังมากตั้งใจฟังมากไม่มีใครขยับไปไหนไม่มีใครเข้าห้องน้ำตลอดระยะเวลาเลยหัวหน้าที่ฟังนั้นเป็นนายพลเรือเอกแล้วก็ต่อลงมาก็จนถึงพวกประทวนนะแต่ประทวนที่เขาคั้นมาจากประทวนนะประทวนที่เขาคั้นมาจากประทวนอีกเที่ยวหนึ่งว่าจาก600เหลือ73เนี่ยคุณภาพดีตั้งใจสนใจฟังแล้วก็ฟังเสร็จเนี่ยท่านก็ไปกระซิบบอกพระที่ตามอาตมาไปบอกนายพลเอกนะฮะไปบอกว่าเป็นบุญเหลือเกินแล้วก็คุ้มที่ได้บวชทำให้รู้ศาสนาได้มีโอกาสฟังแล้วก็เกิดเข้าใจเพราะว่าพูดไปตั้งเกือบ3ชั่วโมงมันก็แง่มุมกว้างนะเพราะเราถือว่าคนมีความรู้เมื่อวานเนี่ยไปอีกวัดหนึ่งปรากฏว่าเขาสมัครมา100กว่ารับทั้งหมดเลยรับทั้งหมดก็เห็นชัดเจนมาตลอดระยะเวลา2ชั่วโมงที่พูดเนี่ยยุกยิกแล้วก็ผุดลุกผุดนั่งเราพยายามจะเตือนให้สติให้ฝึกปรือสร้างบารมีอดทนมีขันติมีวิริยะมีอธิษฐานมีสัจจะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะบอกว่ามันเป็นการฝึกบารมีถ้าถามว่าท่านเมื่อยผมก็เมื่อยท่านปวดผมก็ปวดท่านเหนื่อยผมก็เหนื่อยแต่ว่าเป็นเรื่องบำเพ็ญบารมีที่เราจะต้องสู้มันแต่เราไม่สู้เราก็แพ้หมดแล้วเราจะเห็นว่าเอาก็จริงเนี่ยมันก็มีแกว่งตลอดระยะเวลาแต่ก็พาไปจนได้2ชั่วโมงเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็ทำให้เราเห็นว่าไอ้ความแตกต่างในจุดนี้มันอยู่ที่คนซึ่งชัดเจนในสถานะตัวเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผ่านการฝึกปรืออบรมมาตอนนั้นท่านฝึกปรือท่านก็รีบตักตวงกับท่านเพราะว่าท่านมีเวลาเท่านั้นเองแล้วก็มีความสนใจตั้งใจแล้วก็ภารกิจนี้มากกว่านะฮะกลางคืนเนี่ยต้องไหว้พระสวดมนต์แล้วเข้ากรรมฐานอีกนะกว่าจะนอนก็นู่นสี่ห้าทุ่มไปเลยนะว่ากันทั้งวันแต่ตีสี่ครึ่งตีสี่นะเริ่มแต่ตีสี่แล้วก็หมุนเข้าไปก็ไปนอนก็ดึกแล้วก็ตื่นเช้ามืดเลยเพื่อจะใช้เวลามันคุ้มค่าจริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่ท่านเรียกว่าอัตตัญญูตาคือรู้จักสถานะเราเองว่าเราเนี่ยเป็นใคร แล้วก็ชัดเจนในสถานะมีหน้าที่มีภารกิจอย่างไรและในเวลาที่ไหนกลุ่มของใครนะมันก็กลายเป็นหมายความว่าก็ใช้สัพพริสธรรมในครบหมดทั้ง7ข้อรู้จักตนรู้จักเหตุรู้จักผลที่เหมาะควรแก่กรณีนะไอเหตุผลเนี่ยมันไม่ได้ใช้ทุกใช้ได้ทุกกรณีบางทีเป็นเหตุผลที่ถูกต้องแต่ว่าใช้ผิดที่ผิดกลุ่มคนผิดกรณีมันก็ไม่ได้นะจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมพระพุทธเจ้าใช้กับมาอยู่หมดอยู่แปลว่ารู้ก็คือหมายความว่ามีปัญญาเข้ากำกับหมดเหตุผลก็มีปัญญาเข้ากำกับตัวตนเองก็มีปัญญาความเหมาะความควรก็เรียกมัตตัญญูรู้ความเหมาะความควรอะไรเรียกว่าเหมาะอะไรเรียกว่าควรในเวลาเช่นนี้อะไรเรียกว่าเหมาะควรสถานะของเราเช่นนี้กลุ่มคนเช่นนี้บุคคลเช่นนี้อะไรเรียกว่าเหมาะควรเนี่ยไอ้ความเหมาะควรมันก็เลยเป็นตัวปรับเป็นตัวปรับตลอดระยะเวลาเราจะเห็นว่าเหมาะควรตรงนี้อาจจะแปลว่าพอดีมัตตัญญูเนี่ยฮะแปลว่าพอดีคือพอประมาณพอดีพอใจพอควรเป็นฐานะกุศโลทีนี้จากตรงเนี้ยเราเนี่ยสมมติว่าเราเนี่ยฐานะอะไรฐานสำคัญในการศึกษาการประพฤติปฏิบัตินั่นคือฐานศีลนะศีลมันจะเป็นฐานถ้าหากว่าเราจะเดินไปได้ฐานศีลเราก็ต้องดีท่านทั้งหลายก็คือมามองที่ศีลห้าว่าเราเป็นอุปสมบทอุปสมบทก็อุปสมบทปฏิกาก็มีหน้าที่หลักก็คือรักษาศีลห้าปัญหาว่าเรารักษาได้หรือเปล่าถ้ายังรักษาไม่ได้ก็พยายามรักษาให้ได้แล้วให้ได้นานๆพยายามรักษาให้ได้นานๆเพราะถ้าหากว่าเราต้องการให้เกิดความมั่นคงที่เรียกว่าไม่มีวิปฏิสารนะฮะไม่เดือดร้อนใจจริงๆเนี่ยต้องรักษาศีลให้ดีเพราะถ้ารักษาไม่ดีแล้วมาถึงจุดหนึ่งมันแวบไปคิดอ่ะมันแวบไปคิดจนมานั่งสมาธิพอใจสงบแล้วก็เกิดไปเนียวนึกถึงความบกพร่องของเราขึ้นมาใจก็แตกเลยสมาธิก็แตกมันก็เพลิดไปใหญ่แล้วถ้าหากว่ามีอะไรปัญหาตรงนี้อยู่บ่อยๆในที่สุดเราก็คุมใจได้ยากคุมสมาธิได้ยากทีนี้ในศีลเนี่ยพระเจ้าจะทรงสอนเดินที่มันลึกนะสอนจะแนวลึกลงไปคือประณีตลงไปเรื่อยๆก็อย่างที่บอกว่าที่จริงเรื่องศีลมันไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องสิทธิกับหน้าที่คือชัดเจนในสิทธิของเรากับหน้าที่ของเราว่าเราไม่มีปัญหาในเรื่องการใช้สิทธิแล้วการทำหน้าที่ในขณะเดียวกันก็ต้องดูกรอบของสิทธิคนอื่นด้วยสิทธิคนอื่นอยู่ตรงไหนแล้วก็หน้าที่คนอื่นอยู่ตรงไหนอย่าก้าวก่ายอย่าก้าวก่ายสิทธิอย่าก้าวก่ายหน้าที่กันศีลมันก็มีแค่นั้นนะไม่ว่าจะนับยังไงก็ตามแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันท่านใช้คำว่าฐานะฐานะเนี่ยมันมีความสำคัญว่าในกรณีของการประพฤติปฏิบัติกิริยาอาการการพูดการทำการเคลื่อนไหวการยืนการเดินการนั่งเนี่ยนะมันจะต้องปรับให้เหมาะสมแก่สถานะสถานะหมายความว่าสมมติเราจะนั่งเหยียดเท้านั่งยังไงก็ได้ถ้านั่งคนเดียวนะนั่งยังไงก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าพอเริ่มมีคนที่สองแล้วเนี่ยมันต้องปรับได้ละมันต้องปรับพอเข้าไปกลุ่มคนใหญ่ๆไปสมาคมใหญ่ๆก็ต้องปรับไปเรื่อยๆต้องมีความอดกลั้นมีความอดทนคือใช้ธรรมะเพิ่มขึ้นนั่นก็หมายความว่าสถานะของเราเนี่ยต้องอยู่ในจุดที่เหมาะที่ควรวางตัวให้เหมาะให้ควรนั่งไปถึงในรั้วในวังเอาเป็นอีกเรื่องนึงนะไปสมาคมคนใหญ่คนโตนะต้องวางตัวให้เหมาะสมมีอยู่ในสายตาของชาวต่างประเทศอะไรต่างๆนี่มันก็ปรับไปเรื่อยๆนะปรับไปเรื่อยตอนนี้ต้องรู้เท่าทันอยู่ตลอดระยะเวลาเลยเพราะว่าสถานะของเราทีนี้มันรวมถึงว่าสมบูรณ์ด้วยมัญญาตและสถานที่ที่เราควรจะไปหรือไม่ควรไปเห็นไหมไปเกี่ยวกับสถานที่นะสถานที่บางแห่งคนก็ไปได้นะอย่างสมมุติว่าโยมเนี่ยเดินไปเข้าสนามม้าอย่างเงี้ยมันก็แย่แล้วถามว่าคนอื่นก็ไปได้ไหมรัฐมนตรีก็ยังไปเลยนะแต่ว่าพระไปไม่ได้โยมไปไม่ได้เห็นไหมมันไม่ได้ปัญหาอยู่ที่สถานที่แต่ปัญหาว่าเราเป็นใครเราเป็นใครเราไปได้ไหมตรงนั้นเราไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะสถานะเราไปไม่ได้ทำให้ไปไม่ได้แล้วถามว่าไปไม่ได้ทุกแห่งไหมที่จริงมันไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นแต่ว่ามีปัญหาที่ว่าบริษัทคือประเทศไทยเนี่ยภาพลักษณ์ของพระเนี่ยมันไปไม่ได้ แต่ถ้าเราไปต่างประเทศสมมติว่าไม่มีชาวพุทธอยู่ไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่จะมีปัญหาในแง่ของวินัยนะมันมีปัญหาในแง่ของบริษัทมันมีปัญหาในแง่ของกลุ่มคนสถานที่บางแห่งนะฮะแต่สถานที่บางแห่งนี่มันมีปัญหาในแง่วินัยหมดทั่วโลกกันแหละสถานที่บางแห่งเนี่ยเราก็ไปได้นะเราไปได้แม้แต่เนี่ยไม่ต้องเอาอะไรมากแม้แต่เขาดินเนี่ยที่จริงพระไปได้นะแต่ว่าเอาก็จริงมันไปไม่ได้ในเมืองไทยนอกจากว่าเขาเปิดโอกาสให้พระสักวันหนึ่งนะแล้วให้พระเข้าไปดูก็ไปได้มันไม่มีปัญหาที่เขาดินเขาดินเอาไปได้ก็ดูสัตว์ไม่เห็นมีอะไรแล้ววินัยก็ไม่ห้ามแต่บริษัทนี่คือกลุ่มคนกลุ่มชาวพุทธเนี่ยไม่ได้ถามว่าไปดูสวนสัตว์ที่เยอรมันได้ไหมก็ได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรมันไม่ได้มีปัญหาที่ตัวสวนสัตว์แต่มันมีปัญหาที่กลุ่มคนซึ่งเห็นการไปในสถานที่ตอนนั้นบางทีมันไม่ได้เกี่ยววินัยนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับวินัยแต่ไปเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิดของคนมันสถานะของเราเนี่ยมันจะกำหนดบทบาทการเคลื่อนไหวที่เหมาะที่ควรแก่สถานะตรงนั้นสมมติว่านี่เอาสมมติเราดูโทรทัศน์ดูข่าวคราวทางโทรทัศน์เราเดินไปบนถนนก็มังถ่ายทอดถามว่าจริงๆดูได้ไหมข่าวลักษณะนั้นดูได้นะฮะแต่ว่าสถานที่นี่ดูไม่ได้เห็นไหมสถานที่ตัวนั้นไปยืนดูไม่ได้มันไม่ใช่ดูโทรทัศน์ไม่ได้แต่สถานที่เนี่ยไม่ได้เห็นไหมไอ้กาลกับเทศะมันไม่ให้มันไม่ใช่สถานะเราก็ดูได้นะฮะสิ่งนั้นเราก็ดูได้ไม่ได้มีปัญหาตรงนี้แต่มีปัญหาตรงนี้เห็นไหมเพราะงั้นไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีจุดบกพร่องในเหตุในผลในสถานะของตนในความเหมาะความควรในกาลเทศะในกลุ่มคนในบุคคลมันต้องเช็คหมดเลยมันต้องเช็คหมดครบทั้ง7อย่างแล้วจึงจะปฏิบัติเพราะงั้นมันก็เรียกว่าสมบูรณ์ด้วยอาจาระคือมัญญาที่เหมาะสมและสถานที่ที่ควรไปควรอยู่ควรนั่งควรเที่ยวควรนอนอะไรต่ออะไรเนี่ยทั้งหมดนั่นแหละอย่างเนี้ยอย่างสมมติว่าเราหลับได้ไหมหลับได้ไหมก็จริงก็หลับนะฮะมนุษย์มันก็นอนนะแต่ปัญหาว่าหลับที่ไหนล่ะเห็นไหมถ้าเป็นพระหรือว่าเป็นสุภาพสตรีไปนั่งหลับรถเมล์เนี่ยมันน่าเกลียดแล้วหลับในรถส่วนตัวไม่ว่าอะไรนะคนอื่นขับนะไม่ใช่ขับเองนะคนอื่นขับเรานั่งหลับนี่รถส่วนตัวไม่ได้แปลกอะไรที่จริงหลับไม่ได้แปลกอะไรมันไม่ได้มีปัญหาที่หลับแต่หลับที่ไหนใครเป็นคนหลับเห็นไหมมันจะเกิดปัญหาทันทีเลยเวลาที่ไหนใครเป็นคนหลับจะเกิดปัญหาทันทีนั่นคือรักละเมียดละไมสอนในลักษณะละเมียดละไมเพราะสถานะของเราเนี่ยถ้ามันพลาดแล้วมันพลาดเลยเวลามันพลาดแล้วไม่ได้พลาดเฉพาะเราคนเดียวมันจะไปพลาดไปกระทบองค์กรเช่นว่าพลาดเนี่ยมันกระทบองค์กรกระทบองค์กรไปทั้งหมดกระเทือนไปทั้งหมดเวลานี้ยังข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นว่าที่จริงกระเทือนกระเทือนแล้วตอนนี้ถ้าไปที่ไหนต้องมีปัญหาเรื่องวัดธรรมกายทุกแห่งนะมีคนต้องถามปัญหาเรื่องธรรมกายทุกแห่งเพราะอะไรเพราะว่าเขาสงสัยก็ข้องใจเขาไม่แน่ใจนะฮะก็มีการสอบถามเกิดขึ้นแล้วก็จนถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าแม้แต่ระดับของความคิดเรียกฉลาดในกระบวนการในการคิดเรื่องอะไรควรคิดเรื่องอะไรไม่ควรคิดนะคิดยังไงเรียกว่าเหมาะสมเราจะเห็นว่าความคิดอย่างนี้ไม่ควรแก่เรามันเกิดจิตสำนึกเกิดจิตสำนึกว่าความคิดอย่างนี้ไม่ควรแก่เราทั้งที่มันเป็นความคิดอ่ะแต่ว่าไม่ควรแก่เราที่จะคิดในลักษณะอย่างนั้นทั้งที่มันไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินแต่เรารู้นะฮะเรารู้ว่าเราคิดยังไงคิดอย่างนี้ไม่เหมาะไม่ควรคิดอย่างนั้นเพราะงั้นก็ถึงจนถึงจุดหนึ่งก็เบรกตัวความคิดได้นะฮะหยุดตัวความคิดได้นี่เราฉลาดในสถานะมันก็ทำให้เรามีสถานะมีที่ยืนฮะมีที่ยืนถ้าสำนวนแม่ไอ้กองทัพก็เหมือนกับอะไรเขาเรียกฉลาดในชัยภูมิอาตมาเอาตรงเนี้ยไปอธิบายให้พระนักศึกษาเวลาเขาฝึกอภิปรายฝึกโต้วาทีฝึกอะไรต่ออะไรนี่นะเราจะปรับจากตรงนี้ว่าเหมือนกับการดวลปืนนะฮะนักเลงดวลปืนทั้งหลายเนี่ยคือชัยภูมิที่เรายืนเนี่ยต้องดี ถ้าเรายืนไม่ดีที่ไม่ดีแล้วมันเสียเปรียบตั้งแต่ยืนแล้วเสียเปรียบตั้งแต่ยืนแล้วเพราะงั้นที่ยืนเนี่ยต้องดูให้ดีเลยสามารถหลบซ้ายหลบขวาได้สามารถจะไปไหนได้นะไม่ใช่ยืนแล้วก็บีบตัวเองให้ไปไหนไม่ได้แล้วประการที่สองนี่คือต้องไม่ทวนแสงคือแสงต้องไม่เข้าตาถ้าจะดวลปืนนี่แสงอย่าเข้าตาถ้าแสงเข้าตามันแพ้ตั้งแต่ไม่ดวลแล้วนะฮะแล้วก็สามนี่สามารถจะยิงลวงทางให้โกลงทางปืนได้แล้วก็สี่เนี่ยคือยิงกระหน่ำได้เห็นไหมที่ยิงก็คือหลักนี้ก็เราไปปรับใช้ในพูดในเรื่องอื่นได้เพราะว่าเราพูดจากตรงนี้แล้วมันจะง่ายก่อนเสร็จแล้วเราก็พูดถึงการโต้การชี้แจงนี่หนึ่งคือฐานเราต้องแข็งฐานความรู้ฐานความคิดฐานข้อมูลฐานเหตุผลต่างๆนี่ฐานต้องแข็งข้อมูลต้องมีความหลากหลายแต่เราจะอธิบายจะชี้แจงจะโต้ตอบจะอภิปรายอะไรต่างๆแล้วก็อย่าโกรธแสงเข้าตาเห็นไหมไอ้แสงเข้าตาจริงๆก็คือโกรธพอโกรธหรือถึงลวงหรือถูกหลอกถูกล่อโดยผลประโยชน์แล้วจะแสงเข้าตาแล้วเสียศูนย์นะทีนี้สามารถที่จะตั้งปัญหาวิธีลวงถามปัญหาได้ปัญหาไม่ได้ใช้ในลักษณะใดต่างๆมันต้องมีวิธีถามอย่างที่เคยพูดพระพุทธเจ้ามีวิธีทั้ง4วิธีเพราะเราก็ดูว่าตรงนี้ใช้วิธีไหนมันไม่ใช่ว่าต้องเอาอย่างนี้ทุกทีต้องอธิบายทุกทีอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็3ก็คือกระหน่ำจุดของปัญหาได้ยิงได้นะฮะหมายความมาทำลายจุดความเชื่อต่างๆได้โดยหลังจากถามไปแล้วเนี่ยมันก็คือเบื้องกระรบเนี่ยทำลายขุมกำลังข้าศึกได้เห็นไหมที่จริงมันก็ใช้ปรับไปได้ทุกยุทธ์อ่ะทุกหลักการหรือแม้แต่เราค้าขายเห็นไหมฐานของเราเนี่ยต้องดีความรอบรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องค้าขายต้องดีแต่สองอย่าโลภมากแสงอย่าเข้าตาเห็นไหมแสงอย่าเข้าตาเมื่อเรานำเสนอสินค้าขึ้นมาตัวหนึ่งสินค้ามันไม่มีเนี่ยเราต้องเสนอตัวเลือกมาให้ได้เขามาแล้วเนี่ยต้องให้ได้ซื้อแล้วกันเห็นไหมฮะนั่นก็คือลักษณะยิงให้หลงทางได้แต่ว่าเขาได้นะฮะเขาได้แล้วก็จับประเด็นหลักต่างๆให้ได้ว่าทำยังไงถึงจะดึงให้เขามาซื้อต่อตรงนั้นน่ะสินค้าที่เขาต้องการจริงๆมันไม่มีแต่เราเสนอตัวใหม่ขึ้นมาแล้วเขาซื้อแล้วเราก็เสนอต่อได้มันก็เอาไปปรับใช้อะไรก็ได้ทำอาหารยังได้เลยเห็นมั้ยมันอยู่ที่การคิด อยู่ที่การคิดว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าอยู่ตรงนี้เท่านั้นไม่ใช่เราคิดอยู่ตรงนี้ก็จนเนี่ยแต่ว่าจริงๆถ้าเราไปเทียบเคียงแล้วอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นแหละเพียงแต่ว่าใช้ในกรณีอื่นซึ่งใช้ในกรณีอื่นก็เอามาสอนมาแสดงประการที่สองเนี่ยเขาเรียกว่ายิงได้ไกลคือการมองปัญหาทั้งหลายเนี่ยโดยข้อมูลปัจจุบันโดยข้อมูลปัจจุบันเราจะเห็นว่าเราเห็นคนแก่เนี่ยมันเป็นข้อมูลปัจจุบันคนนี้เป็นคนนะเขาเกิดมานานเขาก็แก่เราก็เป็นคนนานๆเราก็แก่แต่เรายังไม่แก่นะตอนนั้นนะฮะไม่ใช่ตอนนี้แก่แล้วนะแต่ว่าตอนนั้นที่จริงเรายังไม่แก่คือหมายความเรามองได้ไกลโดยอาศัยภาพตรงนี้แบบเจ้าชายทิสสะท่านมองเห็นไหมท่านเห็นเทวทูต4ท่านไม่แก่ท่านไม่แก่ท่านไม่เจ็บท่านไม่ตายเดี๋ยวต่อไปท่านจะแก่ท่านจะเจ็บท่านจะตายแล้วคนอื่นก็แก่ก็เจ็บก็ตายนั่นก็หมายความว่ามองเข้าถึงความจริงตามหลักของสามัญลักษณะคือหลักของใจรักเพราะถ้าเราเข้าใจหลักของใจรักได้เนี่ยเราจะวุ่นวายน้อยลงเยอะนะมันจะโลภไปไหนจะเอาไปไหนโลภการมีบ้าน10หลังมันก็นอนได้เท่าที่นอนได้เล็กกว่าโรงอีกนะเวลาเรานอนเนี่ยไม่จะเอาอะไรไปนั่งไหนเพราะบ้านในที่สุดเราก็ทิ้งแม้แต่ตัวเราเรายังทิ้งเลยนั่นก็คือต้องเข้าใจใจรักมันต้องเข้าใจว่าความจริงชีวิตมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าสอนในทุนิยมชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละเราจะลดความโลภลดจากความโกรธลดความเบียดเบียนลดอะไรต่ออะไรลงไปไม่รู้จะแย่งอะไรแล้วจะแย่งไปทำไมแล้วจะเอาไปไหนเราก็จริงแย่งมันก็อยู่ในโลกแล้วก็เป็นประจักษ์พยานในการตำผิดของเราได้ทำไปนะลักขโมยเนี่ยของก็อยู่ในมือเราความชั่วก็ติดตัวเราบาปก็ติดตัวเรา
แล้วบางทีของเนี่ยมันก็ดึงเราเข้าคุกเสร็จแล้วไอ้บาปนั้นก็นำเราไปสู่นรกมันเอาไปทำอะไรมันก็จะเกิดความคิดอ่ะคนจะเกิดความคิดคิดระดับศีลธรรมก็ได้นะไม่ได้หมายความว่าจะต้องคิดแบบไปมรรคผลเสมอไปแต่ก็จะมองไปว่าไอ้สิ่งทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็ทำให้เราเกิดรู้เท่าทันเช่นเวลาเนี่ยมันไม่เที่ยงเวลานี้ไม่เที่ยงผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราก็มาเราก็รีบใช้มันรีบใช้มันไม่ใช้มันก็ไปนะฮะมันไม่ได้ไปคนเดียวมันเอาเราแก่ไปด้วยสิเรื่องมันไม่หยุดได้เลยนะฮะมันก็เอาเราแก่ไปเพราะงั้นเราแก่ก็ให้แก่เรียกแก่ศีลแก่ทานแก่ภาวนาแก่มันแก่แน่อยู่แล้วเราไม่ทำอะไรมันก็แก่ใช่ไหมก็ทำยังไงว่ามันเพิ่มชดเชยความแก่ศีลแก่ทานแก่ภาวนาแก่แบบต้นไม้นะฮะเราจะเห็นว่าต้นไม้มันก็แก่แต่มันผ่านการเวลาไปแล้วเนี่ยมันอยู่เพื่อคนอื่นมากยิ่งขึ้นต้นไม้ที่จริงเป็นเรื่องน่าศึกษานะนั่งมองต้นไม้นั่งมองพุ่มของต้นไม้ต้นนั้นนะเป็นครูอย่างดีเลยนะสามารถจะเต้นในการใหญ่ๆเลยเขียนเนี่ยต้นไม้ต้นเดียวนี่แหละเป็นวิถีชีวิตที่เกิดมาอาศัยคนอื่นระยะสั้นๆแต่คนอื่นได้อาศัยนานมากนะต้นไม้กว่าจะเราปลูกเขายืนอยู่ได้นะฮะก็ประมาณครึ่งปีเนี่ยก็ยืนได้แล้วนะก็ยืนได้แล้วต่อไปก็เริ่มโตก็เริ่มช่วยตัวเองกันไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งก็แตกกิ่งก้านสาขาออกดอกออกผลทยอยกันเป็นปีๆให้กันไปเรื่อยๆอย่างมะพร้าวปีหนึ่งออกลูกกี่ครั้งก็ไม่รู้นะฮะก็รู้สึกว่า10-40กว่าวันเก็บครั้งหนึ่งก็นี่ก็แสดงว่าเดือนกว่าๆนะเอาคิดว่า2เดือนเอาก็เก็บได้6ครั้งอ่ะไอ้นี่ก็มันอยู่เพื่อคนอื่นอย่างนึกว่าชีวิตคนถ้าเข้าใจธรรมชาติของชีวิตเนี่ยจะมีความชัดเจนว่าในที่สุดต้นไม้นี่ก็ตายแต่ก่อนจะตายมันสร้างสรรค์อะไรเยอะเลยช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สังคมที่ตนได้อาศัยเนี่ยอาศัยกินอาศัยอยู่เล็กๆน้อยๆแล้วก็ในที่สุดก็ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่สังคมก็ตายด้วยกันนั่นแหละฮะแต่เราจะเห็นว่าต้นไม้นี่มันตายแล้วมันทิ้งอะไรสาระแก่นสารไปเยอะคนบางทีมันก็สู้ต้นไม้ยังไม่ได้นะตายไปทีหนึ่งก็สร้างปัญหาไว้เยอะเลยโลกเดือดร้อนกันวุ่นวาย
มันจะลักษณะที่เหมือนกันทั้งหมดมันไปครอบนิพพานด้วยไงเห็นไหมนิพพานมันก็เหมือนกันเนี่ยพระพุทธเจ้ากี่องค์นิพพานก็เหมือนกันนั่นแหละมันลักษณะมันเหมือนกันที่เราเรียกว่าปตถาคตคือมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นมาอย่างที่มาพระพุทธเจ้าแต่ละองค์มาอย่างไรก็มาอย่างนั้นมันเหมือนกันหมดอ่ะมันเหมือนกันหมดเลยจึงไปคลุมอนิพพานไว้ด้วยในข้อว่าอนัตตานะฮะอนัตตาเนี่ยจะไปคลุมนิพพานอยู่ด้วยเพราะว่านิพพานมันก็คือเป็นสามัญลักษณะแล้วเป็นอย่างเนี้ยนิพพานแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึงนิพพานเป็นอย่างเนี้ยปัญจวัคคีย์บรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์ก็เป็นอย่างเนี้ยแล้วมีกี่องค์ก็เป็นอย่างนี้ทุกทีอ่ะถ้าไม่เป็นอย่างนี้ถือว่าผิดนะถ้าไม่เป็นอย่างที่พระเจ้าเป็นก็ถือว่าผิดแหละมันเหมือนกันนั้นน่ะเหมือนก็ยกตัวอย่างเหมือนเรากินเกลือเราก็เป็นอย่างเงี้ยก็เค็มทุกทีน่ะเค็มทุกคนนั่นแหละใครกินก็คมธรรมะจึงไปคลุมเอาตรงนั้นเพราะสามัญลักษณะมันหมดแล้วถ้าไปปฏิเสธนิพพานไปอยู่นอกสามัญลักษณะก็แสดงว่าสามัญลักษณะมันคลุมไม่หมดอ่ะสิลักษณะพระพุทธเจ้าเสมอกันหมดในสรรพสิ่งสรรพสัตว์แล้วทำยังไงจึงให้เสมอยังใช้คำว่าสัพเพธัมมาอนัตตาเห็นไหมฮะแทนที่จะใช้คำว่าสังขารเนี่ยเพราะสังขารเนี่ยมันไม่ใช่นิพพานใช่ไหมสังขารไม่ใช่นิพพานแต่ว่าเมื่อเป็นธรรมแล้วมันเป็นทั้งสังขารทั้งวิสังขารคือจำเป็นทั้งสังขารทั้งวิสังขารก็เลยก็คลุมไปถึงนิพพานด้วยเราเรียกว่าสามัญลักษณะลักษณะที่เสมอกันไตรลักษณะลักษณะทั้ง3นี่คลุมทั้งสังขารและวิสังขารโดยเฉพาะตัวอนัตตาเนี่ยมันเลยคลุมได้ทั้งหมดแต่เราจะเห็นว่าเอาข้อจริงเนี่ยเราทวนกระแสความรู้สึกเยอะยิงไกลจริงๆนะฮะพูดได้สวดได้ปีนี้อาตมาทำหนังสือเรื่องพุทธานุสติกับเมตตานะก็จากโมกขุปายคาถาก็เล่มไม่ถึงร้อยหน้าก็บางกว่าสมควรก็เกือบร้อยนะฮะคือมันได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยอาตมาเด็กๆอายุ7-8ขวบเนี่ยนั่งฟังหลวงพ่อว่าไม่รู้อะไรอ่ะแต่เราชอบจังชอบจังท่านสวดเย็นรูปังอนิจจัง
ลากนะรูปังอนิจจังรูปเป็นของไม่เที่ยงเวทนาอนิจจังเวทนาเป็นของไม่เที่ยงญาณอนิจจังดังทุกขังรูปไรไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์อันตันสูดลากแล้วเราก็นั่งฟังไม่รู้อะไรแต่เราเพราะเรารู้สึกมันเพราะอย่างแล้วพุทธานุสติเนี่ยมาก็ได้จริงตั้งแต่เด็ก8 9ขวบเนี่ยเราได้ยินพุทธานุสติเมตตาจะอสุภังมรณสติอิติมาจตุราระฆะกาตบาจิปัสสนาเนี่ยตรงนี้ท่านสวดเรื่อยเลยแล้วก็ไปเห็นข้าที่จริงตั้งใจจะทำเป็นรูปเล่มใหญ่นะก็จะใหญ่มากเลยแบ่งเป็น2ตอนปีหน้าก็ทำใหม่2ตอนก็ไปต่อกัน2ตอนนะเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าท่านออกมาเรียงเรียกว่าโมกขุปายคาถาคาถาที่กล่าวถึงอุบายวิธีที่ทำจิตคนให้หลุดพ้นจากกิเลสแล้วก็จากความทุกข์ว่าไปเรื่อยๆเป็นรูปบันไดไต่ขึ้นไปเรื่อยๆในนี้ก็คืออะไรก็คือว่าสอนให้มองเห็นแล้วเวลาท่านสวดเนี่ยท่านสวดหมดนะฮะรูปไม่เที่ยงรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์รูปใดเป็นทุกข์รูปนั้นใช่ตัวใช่ตนรูปใดใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเราแล้วท่านลากนะลากเย็นเลยนะรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราแล้วก็เวทนาก็ว่าอย่างนี้เรื่อยก็จะนั่งสวดนั่งยองๆนั่งสวดผมพ่อแก่แล้วสวดแล้วท่านก็สวดอยู่ทุกเย็นนะฮะแล้วก็นั่งฟังแต่เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่มันอยู่ภายในใจมันอยู่ภายในใจตั้งแต่เด็กๆมาแล้วรู้สึกว่าพอเราไปเห็นอะไรเราก็นึกถึงอย่างนี้นึกที่ท่านสวดอ่ะทั้งที่ตอนนั้นที่จริงเราไม่เข้าใจเพราะงั้นการมองสังขารทั้งหลายในแง่ของไตรลักษณ์จึงต้องคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆเห็นคนแก่นึกถึงเราแก่เห็นคนเจ็บนึกถึงเราเจ็บเห็นคนตายนึกถึงเราตายอย่างน้อยศีลธรรมเราจะดีขึ้นไม่มีอะไรศีลธรรมเราก็ดีขึ้นนะเออคนแก่จะข้ามถนนไม่มีใครช่วยเลยแล้วถ้าเราแก่ข้ามถนนไม่มีใครช่วยเราทำเราก็ช่วยคนแก่เห็นไหมฮะเราก็ทำหน้าที่ให้ความเคารพนับถือแก่คนแก่นั้นเป็นครูนะฮะเป็นครูที่แก่ให้เราดูนะคล้ายๆก็บอกเราเออต่อไปเธอก็เหมือนกับฉันนี่แหละเธอก็เหมือนกับฉันนี่แหละคนตายก็เป็นครูเห็นไหมคนตายก็เป็นครูคนเจ็บก็เป็นครูคนที่พลาดพลาดก็เป็นครูอันนี้ก็คือก็เราไปเรียนในสำนักของครูเราสามารถจะหาประโยชน์อะไรจากตรงนี้ได้เยอะแล้วก็ใบไม้หล่นอะไรต่ออะไรเนี่ยเหมือนก็ใช้อนุสติเป็นอนุสติแต่แม้แต่โยมนั่งกินไอศกรีมถ้วยเดียวโยมก็เห็นใจรักแล้วยังไม่เห็นใจรักแล้วเห็นอนิจจตาความไม่เที่ยงแล้วนะต้องรีบกินประเดี๋ยวละลายการละลายเนี่ยคือแสดงถึงความไม่เที่ยงแล้วมันก็คืนมันก็มันมาจากน้ำมันก็ไปสู่น้ำเห็นไหมฮะมาจากน้ำไปสู่น้ำมาจากดินไปสู่ดินมาจากลมไปสู่ลมมาจากไฟไปสู่ไฟนะก็นั่นก็คือมองมันไม่เกิดตรงนั้นก็ได้แต่ว่ามองไปได้ไกลๆก็ได้ยิงได้ไกลประมาณสถานการณ์ถ้าทหารเนี่ยคือประมาณการประมาณสถานการณ์ข้อมูลในเรื่องเหล่านี้มันก็อยู่ใกล้ๆตัวนะอยู่ใกล้ๆตัวเช่นอธิบายให้พวกนักวิชาการก็ฟังบอกว่าคุณเวียนเนี้ยก็จะคิดเป็นทศวรรษคือทีละ10 ปี 10 ปีเนี่ยบอกว่าที่จริงมันคิดไม่ยากหรอกถ้าถามว่าเมืองไทยอีก2ทศวรรษคือ20ปีเนี่ยขนาดไหนก็คล้ายๆมาเลียแต่คุณอย่าลืมอัตรากำลังประชากรเพราะมาเลียมัน20กว่าล้านเรามัน60กว่าล้านเพราะฉะนั้นถ้าเราอีก20ปีเนี่ยประชากรเราก็ร่วม100ล้านสถานที่เรียนเป็นยังไงการรักษาพยาบาลเป็นยังไงนะงานอาชีพเป็นยังไงการโอ้มันไปเยอะเลยต้องคิดต่อไปให้ได้แล้วมันก็ขยายอัตราส่วนขึ้นไปขยายอัตราส่วนขึ้นไปแล้วการเพิ่มของประชากรการเพิ่มของสถานศึกษาการเพิ่มการรักษาพยาบาลการเพิ่มปัญหายากรรมนะการจะต้องรุกทางศีลธรรมถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็สังคมจะแย่มากเลยแล้วคุณที่ได้เรียนสมมติ30 ปีคุณต้องคิดจากสิงคโปร์ใช่ไหมเอเชียด้วยกันเนี่ยมันโตไม่ต่างอะไรกันหรอกไม่ต้องกลัวมันหรอกก็คุณคิด50 ปีก็คือญี่ปุ่นปัจจุบันเนี่ยคือเราอีก50 ปีข้างหน้าฉะนั้นเราก็คิดจากญี่ปุ่นคิดจากญี่ปุ่นมันไม่ 100% หรอกเพราะมันมีเหตุการณ์โลกมันเปลี่ยนแปลงเยอะแต่องค์ประกอบหลักเนี่ยมันจะคือแก่นนั้นฉะนั้นก็คือแสดงว่ามันเป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละเพราะในสังขารทั้งหลายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็พยายามคิดเป็นอนุสติเตือนจิตเอาไว้แล้วในที่สุดพวกเหล่านี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิด
มันจะเกิดอาการอย่างหนึ่งเมื่อหมดหนทางคือหมายความว่าแก้ไขอะไรไม่ได้มันเกิดอาการปรงตกธรรมดาเห็นไหมถ้าถึงคำว่าธรรมดาคำเดียวนี่เราจะไปได้เยอะแล้วพ่อแม่ตายก็ธรรมดาลูกตายก็ธรรมดาไม่ว่าอะไรฮะสูญเสียของหักหักมันก็ธรรมดามันไม่หักแล้วคนร้านค้าก็จะขายใครอ่ะแก้วแตกเป้งแตกก็ธรรมดานะเห็นไหมเราจะเข้าถึงธรรมดาไปได้เรื่อยๆใจมันจะรู้ท่าทางแล้วจะเบาไม่แบกแม้แต่ของที่เราแบกอยู่เราก็ถือหล่นแป้งแตกแต่ก็เก็บเสียแก้วทิ้งจบแล้วไปเอาอะไรมันไปโกรธใครไปเสียดายอะไรก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ธรรมดาไม่แตกวันนี้ต่อไปมันก็แตกแตกวันนี้ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องหิ้วก็แตกซะแล้วก็ดีเหมือนกันก็ใจมันจะเกิดรู้เท่าทันประการต่อไปคือยิงได้ไวยิงได้เร็วหรือยิงได้ไวอ่ะนะหมายความว่าปัญหาของชีวิตเนี่ยคือกระบวนการของอริยสัจเราเข้าถึงกระบวนการอริยสัจได้หรือไม่อริยสัจคิดง่ายๆคิดธรรมดาไปก่อนเราจะเห็นว่าทุกข์ก็เหมือนกับปัญหาสภาพปัญหาต่างๆนะสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเราปัญหาสุขภาพพลานามัยปัญหาเรื่องการศึกษาปัญหาการปฏิบัติธรรมปัญหาโรคภัยไข้เจ็บปัญหาเศรษฐกิจปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมกบ่าไปเรื่อยๆเนี่ยนี่คือสภาพปัญหาสภาพปัญหาถามจริงๆว่าไอ้ปัญหาจริงๆนี่มันมาจากไหนเห็นไหมว่าเวลาเนี้ยเรามองไกลแล้วก็ไปโยนที่คนคนนี่จริงมันมาจากใจนะฮะปัญหามันมาจากใจถ้าเราจะถือว่าเศรษฐกิจเราไม่ดีก็ขึ้นอยู่ถ้าเทียบกับที่เขาดีกว่าเราก็ไม่ดีแต่ถ้าเราไปเทียบกับคนที่แย่กว่าเราก็ดีนะไปเทียบกับซูดานอูกันดาเอธิโอเปียอะไรแต่แอฟริกานี่เราดีกว่าเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมมันก็ขึ้นอยู่กับทำไมจะต้องไปเทียบสูงอย่างเดียวล่ะทำไมไม่เทียบต่ำไว้ด้วยล่ะก็เทียบไปมันทุกมิติมันเราสัมผัสโลกทุกมิตินี่ทำไมคุณเนี่ยเทียบเฉพาะตรงนั้นล่ะเทียบไปมันหลายๆมิติแล้วในที่สุดมันก็แก้ปัญหาไปโดยไม่ต้องไปเสียเวลาทะเลาะกันปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็แก้ไขกันไปอย่างนี้สภาพของปัญหามันจึงมาจากจิตจากจิตมนุษย์เนี่ยคือจากกิเลสจริงๆไม่ใช่จิตหมายความว่ากิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตเนี่ยมันก็คือสมุทัยเป็นสภาพปัญหาที่เอาก็จริงแล้วเนี่ยเรามองให้เห็นเป็นกระบวนอย่างวันก่อนนี่รัฐบาลก็ออกแถลงว่าจำนวนคนจนลดลงอาตมาไม่อาตมาว่าไม่จริงอ่ะอาตมาดูง่ายๆในสูตรเศรษฐกิจนี่ดูง่ายๆดูว่าตอนเช้านี่มีคนมาขอข้าวกินหรือเปล่าบิณฑบาตมีคนตักบาตรเต็มบาตรหรือเปล่ารู้สองเรื่องพอแล้วถ้าเดินบิณฑบาตแล้วก็เจอไข่เค็มกระทบบาตรปังปังปังปังปังปังมีข้าวกล้วยหนึ่งมีไข่เค็มมีประตูสักตัวหนึ่งก็แสดงว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าคนมาขอข้าวกินเนี่ยคณะกุฎเนี่ยประมาณ 2-3 ปีมาเนี่ยคนมาขอข้าวกินทุกวันแล้วบางทีเด็กสาวๆนะน่าเอ็นดูเด็กสาวๆเด็กหนุ่มๆร่างกายแข็งแรงไม่มีสตางค์ไม่มีข้าวกินมาขอข้าวกินที่วัดและเฉพาะคณะกุฎนะคณะอื่นก็มีทั้งนั้นเลยแล้วแสดงว่าคนเศรษฐกิจไม่ดีเยอะมีปัญหาเป็นมีปัญหาเรื่องรายได้มีปัญหาเรื่องการว่างงานอะไรต่างๆเยอะแต่ถ้าเราจะไปซ้ำเติมสถานการณ์แรงขึ้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาคือทำยังไงว่าตรงเนี้ยมันก็ลดตัณหาลงไปหน่อยลดตัณหาลงไปหน่อยแล้วก็เพิ่มวิริยะขึ้นไปหน่อยมีคนก็มาปรึกษาบอกว่าคุณแก้ปัญหาในครัวได้จากการบอกไม่มีที่ดินทำเป็นชั้นใส่กระถางปลูกพริกใส่กระถางมะเขือใส่กระถางตะไคร้ขิงข่าและใส่กระถางเอากินที่บ้านเราพอแล้วไม่ต้องไปซื้อมันก็กลายเป็นรายได้แต่คนเราเนี่ยมันสร้างคนมันหยิบโยงไปหมดเลยเศรษฐีอังกฤษเนี่ยเขาทำสวนน่ะติดถึงริมกำแพงบ้านเขาเลยเศรษฐีเราทำไม่ได้นะเศรษฐีทำได้แต่คนจนก็ทำไม่ได้ไม่มีเวลานะทำงานเสร็จนั่งดื่มเหล้าได้แต่มันไม่มีเวลาดูกันไอ้เนี่ยคือเราจะเห็นว่ามันเราไม่เข้าถึงตัวสาเหตุของปัญหามันก็เกิดอยู่อย่างนั้นนะฮะเกิดอยู่อย่างนั้นแล้วก็กลายเป็นสภาพความกลัวเขาจะโกรธ
อย่างเราปันแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยเราไม่เคยมองถึงอบายมุขที่คนเหล่านี้หมกมุ่นเลยพวกนี้เล่นการพนันพวกนี้ดื่มเหล้าพวกนี้ติดยาเสพติดมันอบายมุขทั้งนั้นมันเป็นรูรั่วที่มันมากเกินเหตุเกินผลไปคุณต้องหยุดตรงนี้ถ้าจะให้ช่วยเนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขต่อรองรัฐลงทุนให้แต่มีข้อแม้คุณต้องเลิกอบายมุขตรงนี้เห็นไหมมันสาเหตุปัญหามันอยู่ตรงนี้เอาสาเหตุหยาบๆนะฮะเพราะอะไรเพราะมันโลภแบบโง่ๆมากเกินไปนะแล้วเราก็กลัวกลัวเสียคะแนนปัญหาเลยแก้ไม่ได้ไงเอาลงทุนให้ครูกู้โรงเรียนกู้ครูกู้เงินนะที่เป็นหนี้อยู่8 80,000 ล้านตอนนี้8 8,000 ล้าน 80,000 ล้านแล้วปรากฏว่าแกไปซื้อรถปิกอัพไปซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เงินกู้ไปใช้หนี้นะแกไปซื้อรถปิกอัพไปซื้อมอเตอร์ไซค์พอซื้อมอเตอร์ไซค์ก็เพิ่มค่าใช้จ่ายเห็นแล้วรถปิกอัพก็เพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มค่าซ่อมบำรุงเพิ่มค่าน้ำมันไปกันใหญ่เลยทีนี้นี่มันก็เพิ่มขึ้นนะแต่ที่จะนี่จะลดลงนั้นคือปัญหาของความโลภโกรธหลงเห็นไหมมันก็ตัวปัญหามันก็อยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกอะไรเท่าไรหรอกถ้าเราจะเข้าใจตัวปัญหาจริงๆเราแก้ที่ใจเราอยู่ให้ได้คนอื่นแย่กว่าเราก็ยังอยู่ได้ทำไมเราอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีอะไรแย่ที่สุดหรอกพระอรหันต์เวลาท่านสอนคนเนี่ยท่านสอนลงไปถึงนรกเลยเราแย่ที่สุดเลยมีหลานชายท่านถูกเสียบด้วยเหลามันไปทำชั่วท่านไปถึงก็อธิบายฟังยังไงก็ดีนะนี่ถ้าแกตายไปนี่เป็นเปรตเลยแย่กว่านี้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อยู่ตรงนี้ก็ที่จริงก็ดีแล้วครับเพราะตายเนี่ยบางคนก็ตกนรกเลยท่านก็ยืนเทศคือมันถูกลงโทษนะถูกลงโทษก็เสียบเหลามันไม่ตายฮะไม่ตายแต่ท่านไปเตือนว่ามันมีบาปกรรมแรงกว่านี้เพราะฉะนั้นเธออยู่ตรงนี้ต้องทนให้ได้เพราะถ้าเธอตายนะเธอจะหนักกว่านี้มันมีบาปกรรมที่หนักกว่านี้แม้แต่พระโมคคัลลาซึ่งเป็นพระอรหันต์ท่านต้องการจะเตือนพระท่านไปนั่งกลางแดดเปรี้ยงเลยนะแดดอินเดียนะนึกถึงแดดอินเดียเปรี้ยงนะมันสาหัสขนาดไหนก็ไม่รู้แหละไปนั่งเปรี้ยงเลยพระเห็นท่านไปนั่งอยู่กลางแดดท่านก็เข้าไปหาท่านหลวงพ่อไม่เข้าไปข้างในมันร้อนบอกโอ้คุณไฟนรกนี่ร้อนกว่านี้นะไฟนรกเนี่ยมันร้อนกว่านี้นะไอ้นี่ไม่ร้อนเท่าหรอกคือเตือนพระว่าไอ้การปฏิบัติไม่ถูกต้องเนี่ยมันตกนรกมันร้อนกว่าที่อยู่ที่แดดตรงนี้ที่คุณกลัวที่คุณหลบเนี่ยที่จริงมีเรื่องน่าหลบมากกว่านี้เยอะนะก็คือร้อนนรกแต่ร้อนนรกมันร้อนอย่างไรมันร้อนที่ใจเราก่อนเห็นไหมใจเราที่ถูกเผาด้วยกิเลสเนี่ยมันจะนำเราไปสู่นรกไอ้ไฟนรกมันเป็นผลจากไฟกิเลสถ้าเราดับไฟกิเลสเราลดความรุนแรงไฟกิเลสเราก็ดับไฟนรกได้ไฟนรกเราสร้างขึ้นเองนะฮะมันไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาสร้างให้เรามันเหมือนกับอะไรเหมือนยาเสพติดมันอยู่ของมันนะเราไม่เสพก็ได้เห็นไหมคนไม่เสพเยอะไปแต่เราวิ่งไปหามันไม่ใช่มันวิ่งมาหาเราอะไรวิ่งไปหามันนะความโง่โลภแบบโง่ๆเห็นไหมฮะนรกก็เหมือนกันคือโลภแบบโง่ๆแล้วเราก็วิ่งเข้าไปหามันมันอยู่ของมันนะมันอยู่ในโลกปรโลกมันจะอยู่โลกนี้โดยทั้งไปนะอุตส่าห์ข้ามโลกไปเลยเพื่อจะไปลงนรกกับเขาไอ้นี่คือสาเหตุของปัญหามันก็มาจากกิเลสทั้งนั้นทำยังไงจะเข้าถึงเห็นปัญหาปั๊บนึกถึงสาเหตุได้ปุ๊บแล้วก็ตัดตัวเหตุเนี่ยคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับไฟไหม้ไฟไหม้ก็รีบเปิดคัทเอาท์ก่อนแล้วกันหาที่มาไม่ได้ก็รีบไปเปิดคัทเอาท์ได้ก่อนเพื่อตัดกระแสไฟปัญหาทั้งหลายเนี่ยมันมีเหตุของมันเพียงแต่ว่าทำยังไงเราจะเห็นปัญหาปั๊บจะนึกถึงเหตุได้ปุ๊บทันทีถ้าเรานึกถึงเหตุได้เนี่ยอาตมาอย่างนึกไทยออยเนี่ยมันช่างเทคนิคมันเยอะนะแถวนั้นนะเก่งคนเก่งๆทางนั้นมันเกิดได้ยังไงป่านนี้ยังไม่รู้จริงอ่ะอาตมาเคยไปตะเวนดูนะเคยไปตะเวนดูก็นำเที่ยวไปถึงตะลงทะเลไปกันไปทำรายการโทรทัศน์ตอนนั้นลูกศิษย์ก็เป็นประธานใหญ่เขาให้ลูกน้องนำตะเวนดูมันแข็งแรงมากนะฮะมันคงมากทำแต่ว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นก็คือเรียกว่าปัญหาเกิดปุ๊บต้องมองสาเหตุได้ปั๊บแล้วก็แก้ที่สาเหตุไม่ใช่แก้ที่ปัญหานะตามปกติเราจะเห็นว่าเราใช้วิธีแก้ที่ตัวปัญหามันไม่ใช่มันเป็นอาการม มันเหมือนกับอะไรล่ะเราปรุงอาหารแต่ร้อนเกินไปเนี่ยมันไม่ใช่แก้ที่ข้างบนมันต้องแก้ที่ไฟมันต้องไปรีที่ไฟรีที่แก๊สลงไปให้มันร้อนมันลดลงไปตัวนี้มันเป็นผลเฉยๆทีนี้การสาวเนี่ยมันอยู่ที่เราสาวถึงหรือเปล่าแล้วอย่าลืมว่าถ้าปัญหาเกิดแก่เรานั้นสาเหตุอยู่ที่ใจเรานะไม่ใช่อยู่ที่ใจคนอื่นไม่ได้อยู่ที่ใจคนอื่นที่เรายุ่งๆเนี่ยเราไปแก้ที่ใจคนอื่นแล้วก็เป้าคือผลที่เราต้องการผลตรงนี้ที่จริงมันเป็นป้าเฉยๆนะที่เรียกว่านิโรธแปลว่าปราศจากการสิ่งเสียดแทงนิรุทธะแปลว่ามีสิ่งเสียดแทงที่ออกไปแล้ว ใช้อะไรก็ได้ที่มันแก้ปัญหานะใช้เรียกอะไรก็ได้นะนิโรธเนี่ยมันเป็นภาษาใช้เรียกอะไรก็ได้ที่มันหมดปัญหาคือปราศจากสิ่งเสียดแทงก็เรียกว่านิโรธทีนี้ในอริยมรรคคือกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยมันเป็นวิธีแก้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาแต่ว่าปัญหาอย่างนี้แก้อย่างนี้ปัญหาอย่างนี้แก้อย่างนี้ปัญหาอย่างนี้แก้อย่างนี้ที่จริงวิธีเหล่านี้เรามีอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพียงแต่ว่าพอถึงบางจุดเนี่ยเราเกิดสับสนเราเกิดสับสนแทนที่จะแก้ได้เราก็เกิดสับสนว่าเอทำยังไงดีทำยังไงดีที่จริงมันมีอยู่แล้วนะมันมีอยู่แล้วแต่มันมีลักษณะอาตมาว่าโลกเนี่ยมันมีอะไรน่าศึกษานะครับอาตมาเคยไปศึกษาอยู่กับพวกเงาะเซบังสาไก่ก่อนบวชนะเข้าไปลุยอยู่ในป่าที่อำเภอปะหนังสตาไปศึกษาธรรมชาติพวกเงาะเซบังสาไก่นี่มันเก่งมากแข็งแรงตัวเล็กของอะไรก็ตามให้แกลุกขึ้นได้ก็แล้วกันวางบนหัวแกเนี่ยแกลุกขึ้นได้แกขึ้นเขาได้เลยหนักยังไงก็ได้นะฮะเราอาจจะช่วยยกแกหน่อยให้แกลุกขึ้นยืนได้แล้วก็เดินได้เลยแข็งแรงมากเป็นเรื่องอัศจรรย์ที่ว่าตรงไหนมีต้นไม้มีพิษตรงนั้นมีต้นไม้แก้พิษของต้นไม้นั้นก็จะอยู่ใกล้กันตรงไหนที่มีสิ่งที่มีค่ามีต้นไม้ที่มีค่าจะมีงูอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็มีต้นไม้แก้พิษงูอยู่ใกล้ๆตรงนั้นโอ้มันแปลกอัศจรรย์ของป่านี่เป็นเรื่องที่น่าศึกษามากเลยมันเป็นศาสตร์ของโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นเราเห็นว่ากุศลกับอกุศลมันจะมีลักษณะอย่างนั้นในขณะที่อกุศลเกิดมันมีกุศลแก้อยู่มันมีกุศลที่มาแก้อยู่เพียงแต่ว่าเรารู้เขาหรือเปล่าว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนจึงเกิดความโกรธขึ้นมาเราแก้ได้ทั้งเยอะความโกรธแก้โดยอดทนก็ได้แก้โดยอภัยก็ได้แก้โดยเมตตาก็ได้แก้โดยความรักเขาก็ได้แก้โดยสงสารเขาก็ได้แก้โดยอุเบกขาก็แก้ได้เยอะเลยใช่ไหมแก้โกรธได้ทั้งนั้นเนี่ยอุเบกขาเรื่องของเขาก็ทำกรรมของเขาก็รับกรรมเขาไปเรื่องอะไรจะไปด่ากับเขาเห็นไหมเราก็อุเบกขาคิดแบบอุเบกขาคิดในแง่กรรมคิดอะไรก็ได้นะแต่ว่าที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องเมตตาเนี่ยเพราะว่าเมตตาเนี่ยมันเป็นตัวภูมิเป็นตัวภูมิคุ้มกันตัวความโกรธเนี่ยมันเหมือนกับไฟใช่ไหมเมตตาเหมือนกับน้ำน้ำเนี่ยมันถ้ามีมากพอแล้วไฟก็ไฟแหละลามมายังไงก็ดับได้หมดเหมือนมันกลายเป็นภูมิต้านทานจะสอนในรูปของภูมิต้านทานคือหมายความว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้เกิดเนี่ยทำอะไรคุณไม่ได้หรอกสิ่งนี้มีแต่ว่าเมื่อสิ่งนี้เกิดเนี่ยจะทำอะไรคุณไม่ได้เพราะธรรมะข้อตรงกันข้ามเช่นสมมติว่าเรารักคนนี้เราจะไม่ริษยาเขาถ้ารักจริงนะฮะถ้าไม่แต่ว่าที่จริงพระเจ้าไม่ได้สอนระดับรักเนี่ยมันอาจจะริษยาได้นะต้องเมตตานะต้องเมตตาถ้าเขาได้ดีเราจะไม่ริษยาจะไม่ริษยาต่อการได้ดีของคนอื่นแต่ถ้าเราไม่รักไม่ศรัทธาไม่นับถือจริงมันเยอะนะฮะรักก็ได้ศรัทธาก็ได้นับถือก็ได้เคารพก็ได้นะฮะเมตตาก็ได้สงสารก็ได้เราจะไม่ริษยาเขาธรรมะมันเยอะเลยแต่พวกนี้มันเป็นภูมิจิตเป็นภูมิจิตที่เมื่ออกุศลมันเกิดขึ้นแล้วมันก็สยบได้สยบได้โดยอัตโนมัติพระเจ้าจะสอนในแนวอัตโนมัติหมายความมันไม่ต้องไปบูดมันมากเห็นไหมพระพุทธเจ้าเองเหมือนกับภูเขาศิลาแท่งทึบด่าก็เฉยยกย่องก็เฉยทำอะไรก็เฉยหมดเลยไม่มีความยินดียินร้ายอะไรเวลาใครประทุษร้ายพระพุทธเจ้า พญามารก็ว่านางตันหาราคาระติบอกคนโง่เอาดอกบัวไปฟัดภูเขาเอาดอกบัวไปตีภูเขานางตันหาราคาระติมายั่วยวนพระพุทธเจ้านะพ่อแกบอกไอ้คนโง่มันเอาดอกบัวไปตีภูเขาดอกบัวมันก็พังมือก็เจ็บนะ ภูเขาก็อยู่เฉยอย่างนี้ทำอะไรท่านไม่ได้ดังนั้นลักษณะเราเนี่ยที่จริงมันแก้ปัญหาโดยธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราไปปรับขนาดเป็นภูมิต้านทานจริงๆเนี่ยเราทำยากมันทำยากมันก็ทำเท่าที่ทำได้อย่างน้อยก็ฝึกสติสัมปชัญญะให้รู้เท่าทันต่อปัญหาเหล่านั้นก็ในภาคปฏิบัติคำว่ายิงได้ไวเนี่ยคือเจริญกุศลให้ไวเข้าเพราะกุศลมันเป็นภูมิต้านทานตัวกุศลเนี่ยเป็นภูมิต้านทานคล้ายๆกับกินข้าวเนี่ยมันเป็นภูมิต้านทานเห็นไหมป้องกันหิวป้องกันการไม่มีแรงป้องกันการทำงานไม่ได้มันป้องกันได้เยอะเลยถ้าเรายังอิ่มอยู่ถ้าเรายังไม่หิวนะเราขจัดความหิวได้แล้วมันจะป้องกันอะไรได้อีกเยอะเลยแล้วก็ทำลายขุมกำลังข้าศึกได้ขุมกำลังข้าศึกทั้งหมดในโลกทั้งปวงมีปัญหาคำเดียวแต่นั่นเองคือโง่คือไม่รู้แต่นั้นเองนะปัญหามีคำเดียวแต่นั่นเองแต่ว่าเราเกิดสับสนแล้วเราก็ไม่ค่อยสาวให้มันถึงเราจะเห็นว่าปัญหาเวลานี้มันเกิดปัญหาการตีความรัฐธรรมนูญวุฒิสภาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็โดนประท้วงมันเรื่องโง่ทั้งนั้นเลยนะมันเรื่องโง่ทั้งนั้นคือเราไม่ให้การศึกษาแก่ประชาชนมาเรื่องประชาธิปไตยอาตมาเป็นเด็กรุ่นยุคประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็เกิดปีวอกนะอาตมาเกิดปีจอคือประชาธิปไตยเกิดมา2ปีเราก็เกิดเราอยู่ในระบบตรงนี้เราไม่เคยได้เรียนเลยในระบบการศึกษาเนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์สอนไม่เคยอธิบายก็ต่างคนต่างว่าประชาธิปไตยไม่รู้อะไรจนทุกวันเนี่ยลองถามดูดิถามสสรแต่ละคนเป็นเถียงกันเองเห็นไหมอธิบายตอนนี้อธิบายศาลปกครองเนี่ยจนเรียนนี้ไปค้างอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญวุฒิสมาชิกปฏิเสธรัฐบาลก็โยนไม่รู้จะเอาไปไหนก็โยนไปโยนมาตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ศาลนะลองวินิจฉัยมาดูเดินกระบวนประท้วงอีกเพราะว่ามีคนที่เขาคัดเลือกไว้แล้วแล้วคนเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะถูกปฏิเสธก็เสร็จแล้วก็เดินกระบวนเพราะว่าจริงๆมันหาข้อยุติไม่ได้เรื่องเราไม่รู้จริงเราไม่รู้จริงเรื่องทั้งหมดที่เราไม่รู้จริงเรื่องหนึ่งแล้วเราก็ไม่นึกว่าจะทำยังไงนี่จะไปทางไหนอาตมาเคยอ่านแล้วเคยเตือนสสร.ตั้งหลายมาตราเนี่ยบอกคุณคิดคุณฝันคุณเพ้อเจ้อมันทำไม่ได้หรอกตั้งเยอะเลยแล้วรัฐธรรมนูญนี้จะสร้างปัญหาแก่สังคมไทยตลอดคอยไปดูแล้วกันจะสร้างปัญหาตลอดมาตราเยอะแต่ยังไม่ได้ใช้นะฮะแล้วพอใช้เนี่ยจะมีปัญหาทันทีเลยเพราะมันลวกอ่ะมันประชุม7วันเท่านั้นเองไปนั่งเขียนอยู่ที่โรงแรมที่พัทยามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอ่ะนะฮะและประชาพิจารณ์เนี่ยอย่าเอานิยายนะประชาพิจารณ์นะคนที่ไปพูดรู้เรื่องอะไรพูดลองฟังก็ดูดิแล้วพวกที่โทรศัพท์เข้าไปทางวิทยุลองฟังดูจ้ะรู้เรื่องอะไรบอกที่พูดไม่ได้ศึกษามานะฮะไม่ได้ศึกษามาเพราะงั้นเรื่องอวิชชาเนี่ยมันต้องทำลายให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังปัญหาใหญ่ทั้งหมดมันมาที่ไม่รู้ทั้งนั้นไม่ต้องอะไรเราเดินหลงทางเห็นไหมเพราะเราไม่รู้เห็นไหมปัญหาอวิชชาทันทีของนี้มันแสลงกับเราเราไม่รู้กินเข้าไปเกิดแสลงเกิดท้องเดินเห็นไหมอวิชชาทั้งนั้นมันอยู่ที่อวิชชาทั้งนั้นเลยเดินไปตรงนี้เป็นโครนเราไปเหยียบป้าบเข้ามาลงโครนอ้าวก็ไม่รู้ถ้ารู้แล้วมันแก้ปัญหาหมดขอให้รู้เขาเรียกว่าเพราะงั้นพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่ารู้เท่าทันรู้ตามความเป็นจริงบาลีก็ใช้คำว่ายถาภูตญาณทัตตนะรู้เห็นตามความจริงเมื่อเรารู้เห็นตามความจริงแม้แต่งูพิษเนี่ยเราเอาพิษมันมาใช้ประโยชน์ได้นะถ้าเรารู้เห็นตามความจริงมันเป็นพิษอ่ะแต่ว่าจุดหนึ่งเนี่ยสถานโสภาก็เลี้ยงไว้เอาพิษมาใช้ประโยชน์คนเป็นโรคเรื้อนคนเป็นโรคอะไรน้ำเหลืองเสียอะไรต่างๆเรามาทำเป็นวัคซีนได้เห็นไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเป็นพิษอ่ะแต่ว่าถ้าเรารู้จริงแล้วเรามองอีกมุมหนึ่งมันไม่เป็นพิษทั้งหมดหรอกมันไม่เป็นพิษทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจในด้านที่เป็นคุณมันตอนเวลามองในพระพุทธเจ้าจึงมองอาทีนวะคือมองโทษแล้วก็มองคุณแล้วก็มองทางออกจากโทษคือต้องให้เห็นไอ้เนี้ยไอ้นี่ปัญหานี่สาเหตุของปัญหานี่ความไม่มีปัญหาก็คือทางออกไอ้นี่คือหลักการวิธีการในการจะแก้ปัญหามันก็ต้องเห็นครบอริยสัจมันต้องเห็นครบทั้ง4ด้าน ไม่ใช่เห็นเฉพาะตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่เราสัมผัสมันเป็นผลมันไม่ใช่เหตุเห็นว่าความทุกข์เนี่ยมันเป็นผลนะปัญหามันก็เป็นผลนะเศรษฐกิจมันก็เป็นผลรถติดมันก็เป็นผลนะเห็นไหมมันเป็นผลเหตุมันอยู่ที่ไหนล่ะคุณสาวไปดูสิก็หาความรู้ความเข้าใจแล้วในสุดก็จะแก้ปัญหาได้แต่ว่าบางทีมันซ้ำเติมปัญหายังมีรอยข่าวรถเนี่ยวิทยุก็วิพากษ์วิจารณ์กันก็คนมันมือไม่สุกเห็นปุ่มก็กดนั่นกดนี้ใครจะไปคุมได้อะไรอย่างเงี้ยก็คนโดยสารน่ะไปกดมั่วเองอ่ะก็เขียนห้ามกดแล้วคุณกดทำไมหรอมันของอย่างนี้ถ้าอัตโนมัติคืออัตโนมัติคุณมีหน้าที่ขึ้นคุณอย่าไปยุ่งอย่าไปแตะตรงนั้นตรงนี้มันเรื่องอัตโนมัติมันทำเองคอมพิวเตอร์มันจัดกับมันเองคุณอยู่นิ่งๆดิมันไม่นิ่งมันอยากดูอยากจับดูอยากจับดูเห็นไหมพิพิธภัณฑ์ก็บอกห้ามจับแต่มันยังอยากจับอ่ะอยากจะจับดูธรรมชาติมนุษย์เป็นอย่างนั้นคือว่าเห็นด้วยตาขอดูด้วยตามันไม่ถนัดแต่มันขอดูแล้วขอดมด้วยดมด้วยแตะลองแตะลิ้นดูด้วยนะเพราะเรารู้โลกโดยประสาทสัมผัสประสาทสัมผัสบางทีเนี่ยเราไม่ชัดเห็นไหมบางทีก้อนหินเราอยากเอาแตะลิ้นดูแตะทำไมกินได้ที่ไหนลูกแต่ว่าเราอยากรู้อ่ะเลยเอาหมดเลยตาก็ดูมือก็จับนะก็หูก็ฟังแล้วก็แตะลิ้นแล้วก็ดมดูกินดูเอาหมดเลยนะดูก้อนหินก้อนเดียวนะเห็นไหมลองไปดูสิพิพิธภัณฑ์ดูอะไรแต่ไรแกใช้ประสาทสัมผัสหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยแกใช้หมดเลยทั้งที่ตรงเนี้ยคุณดูรูปก็พอแล้วก้อนหินเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละอันนี้มันเป็นอย่างนี้แหละอันนี้อิฐโบราณก็เป็นอย่างนี้นะอันนี้พระพุทธรูปเป็นอย่างนี้เห็นไหมพุทธรูปดูด้วยตาไม่เอามานั่งสองเลยนั่งสองก็ชิมดูด้วยมาแตะลิ้นดูด้วยอ้าวเสร็จแล้วก็ถูดูด้วยอมมั่วไปหมดนั่นก็คือความอยากรู้ความอยากรู้จีนี้บางเรื่องเนี่ยมันไปมีปัญหาเหมือนกันว่ากรอบของการเรียนรู้เนี่ยมันควรอยู่ขนาดไหนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปัญหาทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดจริงๆมันมาจากอวิชชาคำเดียวไม่ต้องไปพูดอะไรมากหรอกเราไปหลงประเด็นเฉยๆอย่างประเด็นที่เราพูดว่าปัญหาสังคมไทยเนี่ย1ไม่รู้2ยากร้าย3โรคภัยค่าเจ็บ4ขาดการวางแผนครอบครัวนะฮะปัญหาคุณภาพประชากรเดี๋ยวนี้คนที่ยากร้ายเนี่ยมันมีประมาณสัก14ล้านจนจริงๆนะจนสุดๆเลยนะแต่ทั้งหมดมันมาจากความไม่รู้รัฐบาลเองก็ไม่รู้มันแก้ยังไงตกลงว่าเราไปแก้นะแก้ลักษณะอย่ามองพายามองแก้ปวดหัวอยู่เรื่อยมันไม่ใช่ยามองมันแก้ปวดเฉยๆบรรเทาเฉยๆแต่ว่าสาเหตุมันว่าหลังแกก็ปวดอีกอ่ะมันต้องไปศึกษาสมุฏฐานเข้ามาได้จริงๆเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยคือคุ้มกำลังใหญ่ปัญหาโลกที่มันวุ่นวายที่มันเดือดร้อนที่เราสูญเสียจนจะเป็นสงครามอะไรต่ออะไรอเมริกากับไอ้เยนซินกับบังคูกันอยู่นี่เยนซินเอาปรมาณูไปขู่เป็นมหาอำนาจทางปรมาณูตัวข้าวยังไม่มีจะกินอยู่อ่ะจะไปเล่นปรมาณูอีกไอ้เนี้ยคือมันความโง่เนี่ยมันไม่ได้นึกว่ายิงปรมาณูไปลูกหนึ่งนี่มันหมดเงินไปมหาศาลนั่นนะแล้วทำลายทรัพยากรคนคนนึงยุ่งไปหมดในโลกมันป่วนไปหมดเลยเขาไว้ขู่นะได้แต่ว่าเอาไปใช้ไม่ได้หรอกของอย่างนั้นน่ะใช้มันก็โดนเราก่อนนั่นแหละบ้านเราก็โดนก่อนแล้วในสุดเมื่อรัสเซียยิงได้อเมริกาก็ยิงได้แต่ทีนี้ถล่มเงินโลกเลยไม่ต้องอยู่ไอ้คนไม่มีปรมาณูก็ปล่อยตายด้วยเพราะฉะนั้นไอ้เนี้ยคือเรื่องของความโง่เรื่องของความไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันกระทบกระเทือนแรงแม้แต่ญี่ปุ่นกี่ปีมา40กว่าปีแล้ว50ปีแล้วเห็นไหมยังปัญหาเหล่านี้ยังการะการสั่งอยู่สรุปว่าไอ้นี่ก็คือยุทธศาสตร์ในการต่อสู้แล้วเราไปปรับอะไรก็ได้นะฮะทั้ง4อย่างเนี่ยหมายความว่า1ฉลาดในชัยภูมิ2ยิงได้ไกล3ยิงได้เร็วแล้วก็4ทำลายคุ้มประมาณค่าศึกได้คุณจะค้าขายก็ได้ทำงานก็ได้เรียนหนังสือก็ได้อะไรก็ได้นะฮะมันเป็นแค่กระเป็นบล็อกสำเร็จรูปแล้วคุณจะปรับใช้กับอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับการศึกษาสำเร็จเรียนรู้ของเรานี่ก็เป็นหลักนโยทัศสูตรซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการทำสงครามของชาวบ้านแต่พระเจ้าเอามาให้เราทำสงครามกับกิเลส